Hej Christine.
Hej Camilla.
Hvordan går det med øjet?
Det går, altså det er der jo stadig, ikke? Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg er ved at vende mig til det. Ja. Det er lidt ligesom, hvis man har noget fnul og uld, øjenvipper et eller andet i øjnene hele tiden.
Ja.
Og så man kan se et eller andet, ikke?
Ja.
Jeg tror, jeg er ved at vende mig til det, at det er der.
Ja. Der var rigtig mange, som har skrevet god bedring, og hvordan går det med Christines øje? Det er bare, det er mega sødt.
Det er rigtig sødt, men der er jo ikke nogen, der har prøvet det.
Nej.
Nej,
jeg er ikke en eneste.
Helt unik her.
Jamen, det er du. Det vidste vi godt.
Ja, men jeg kunne godt tænke mig lige at tale med nogen, der kunne sige, det går væk lige om lidt. Det skal du ikke tænke på.
Ja. Jeg har prøvet det, og det tager 16 dage.
Ja.
En halv dag. 16 en halv dag, og så er det overstået, ikke?
Ej, jeg er fortrøstningsfuld. Jeg tænker, at det nok skal gå over.
Ja. Men der var jo faktisk noget, du glemte sidste gang.
Ja.
Eller måske ikke glemte. Vi tænkte bare ikke lige over at fortælle det. Du fortalte ikke, hvorfor det var sket.
Nej, jeg fortalte faktisk ikke, hvorfor jeg pludselig fik en blodlomme i øjet. Nej, det er rigtigt. Jamen, det gjorde jeg jo, fordi jeg kastede op.
Ja.
Lækkert.
Det var super lækkert. Det er heller ikke lige noget, man har lyst til. Nej. At sådan sidde. Nå, men så kastede jeg så voldsomt op, så mit øje sprang.
Nej, det er det. Nej, jeg kastede op, fordi det har gjort længe.
Ja, du har.
I mange måneder.
Ja.
Jeg er både halvblind og højgravid.
Totalt højgravid. Du sidder foran mig med en kæmpe mave.
Kæmpe badbold.
Og det har vi slet ikke sagt.
Det har vi slet ikke sagt.
Nej.
Jeg tror bare, jeg ved ikke hvorfor, men det siger vi nu.
Jamen, vi bliver jo faktisk selv overrasket hver gang, vi får øje på den der mave. Du kan komme på kontoret nogle morgener og sådan lidt, fuck, shit. Christina,
jeg går også ind i ting og sådan noget, og når folk kigger meget, så er jeg sådan, hvad kigger du på?
Ja.
Altså, sådan, hvorfor, hvad har jeg siddende?
Ja, en kæmpe basketbold under maven.
Ja, jeg glemmer
maven.
Det simpelthen.
Ja. Og du sagde det jo, du er højgravid.
Ja.
Det er snart.
Det er snart.
Det er sådan noget midt november, sidst november-agtigt.
Det er spændende.
Der er forbud mod, at den lille kommer ud før.
Det har vi ikke tid til.
Nej, og sådan er det.
Og sådan er det.
Men ja, nu har du fortalt det til alle. Vi ved ikke nu sådan helt, hvad vi kommer til at gøre. Vi arbejder hårdt på at lave en plan, men det er ikke sådan, at vi forsvinder et helt år eller et eller andet.
Nej, det gør vi ikke.
Nej, overhovedet ikke.
Nej.
Vi finder på noget, og vi melder tilbage, hvad det noget er,
ja. Så
snart vi kan. Men ellers i dag er det en almindelig episode.
Det er det.
Ja. Når du ellers kan få vejret, ikke?
Jo, jeg bliver nemt forpustet og alt muligt andet. Men ja, det er, det er i hvert fald det. Og nu er jeg så langt henne, at jeg er ved at være klar og altså sådan mentalt.
Ej, er du det?
Noget, ikke?
Sådan helt?
Ja.
Nå. Jeg kommer stadig til at blive overrasket, når der kommer et barn ud.
Jeg var lidt stresset, før jeg havde alle tingene, ikke? Men nu er jeg begyndt at... Altså, jeg har fået anskaffet mig meget af det, man skal anskaffe sig.
Nå,
det hjælper lidt på roen.
Ja. Nå, men det er så fint. Det er jo ikke det, vi er her for at tale om.
Jamen, vi har jo vidst det i 100 år, så det er ikke nyt for os.
Nej.
Det snakker vi jo om hele tiden.
Ja. Jeg mindes noget om, at det er dig, der skal starte.
Det er rigtigt. Og den sag, jeg har med i dag, handler om et ungt amerikansk kærestepar, 21-årig Christopher Meyer, også bare kaldet Chris, og 20-årig Holly Dunn. Det var den 29. august 1997, og de var begge to studerende på University of Kentucky. Den aften tog det unge par til fest, ikke langt fra campus, men da de begge to kedede sig lidt, besluttede de sig for at gå. Chris og Holly fyldte Chris' rygsæk med kolde øl og vandrede ned til nogle togskinner i nærheden, og her satte de sig og tog hul på ølene. Efter at have siddet og sludret i noget tid, rejste de sig for at tage tilbage til festen. De gik langs skinnerne, og jeg forestiller mig, at de slendrede i et roligt tempo med en øl i hånden hver, mens de talte om alt og intet. Chris og Holly passerede et slags elskab i mørket, og lige det samme trådte en mand frem. Han havde stået i skjul bag det, og nu stod han foran dem og viftede med noget spidst. En issyl eller en skruetrækker måske. Han bad parret om penge, og de svarede, at dem havde de altså ikke nogen af. De var jo bare unge, fattige, studerende. Men det var ikke godt nok. Manden bad Chris sætte sig på knæ på jorden, og så begyndte han at rode rygsækken igennem, men uden at finde noget, han kunne bruge. I stedet gik han i gang med at binde Chris' hænder bag hans ryg med tasken, altså snorene fra rygsækken.
Okay.
Manden rettede nu sin opmærksomhed mod 20-årige Holly, der var lamslået af skræk. Det var mørkt, så det var svært at se noget som helst, og de befandt sig et affolket sted mellem togskinner og tæt bevoksning. Han rev hendes bælte af hende og brugte det til at binde hendes hænder bag ryggen på hende. Han bandt også hendes ben sammen, og imens udvekslede Chris og Holly blikke i forvirring og frygt over denne her uvisse situation, de pludselig fandt sig selv midt i. Holly forsøgte at forhandle med manden. Hun spurgte ham, hvad han ville have, om han ville have deres kreditkort eller deres bil. Den holdt ikke langt derfra, forsøgte hun. Hun forstod ikke, hvorfor han gjorde det, han gjorde, men hun var villig til at give ham hvad som helst for at slippe ud af hans klør. Men han tog ikke imod tilbuddet om penge og bil. I stedet rev han en t-shirt i stykker og stoppede det ind i munden på det unge kærestepar. På et tidspunkt bevægede han sig væk fra sine to tilfangetagende ofre, og så snart han var langt nok væk til, at han ikke kunne høre dem, gik Chris og Holly i gang med at planlægge deres flugt. Det var ikke en mulighed bare at give op og vente. De var handlekraftige og fokuserede, selvom de så nemt kunne have været det modsatte i denne her situation. Holly havde selv kunne spytte stofstykket ud af munden, som hun var gagget med. Hun spurgte, om hun burde løbe, og om Chris kunne få sine hænder fri, og hun kæmpede også selv for at få sine fri. Og så lykkedes det faktisk Holly at få bæltet vristet af håndledene bag ryggen. Hun rev straks det stykke t-shirt, Chris var gagget med, ud af hans mund, og de talte om, hvordan de skulle komme væk, og hvad de kunne gøre. Hendes ben var stadig bundet sammen, og hun kunne ikke få knuden op. Hvis du kan få dig selv fri, så løb, sagde Chris til Holly. Hans hænder og arme var bundet så stramt med rygsækken, at han ikke kunne komme fri. Det unge par kæmpede en desperat kamp for at løsne båndene, så de kunne komme væk i en fart, før deres overfaldsmand vendte tilbage. Og pludselig stod han der, før de havde nået at flygte. Manden havde en 25 kilo tung sten mellem hænderne, og han gik direkte hen til Chris og stillede sig over ham med stenen placeret over hovedet på den her 21-årige studerende. Og så slap han den simpelthen bare. Han slap den bare og lod den falde ned i hovedet på Chris. Bare sådan, og Holly så det hele ske. Nu gik denne her mand over til hende. Så lagde han sig ned ovenpå hende, og hun forstod godt, hvad der skulle ske. At han selvfølgelig havde tænkt sig at voldtage hende. Mm. Hun begyndte at kæmpe imod det bedste, hun kunne. Hun slog og sparkede og skreg for at få ham væk, men det hjalp ikke. Manden trak en kniv frem og holdt den mod hendes hals. Se, hvor nemt jeg kan dræbe dig, sagde han koldt. Og så huk, så stak han hende i halsen med et stik. 20-årige Holly stoppede med at bevæge sig. Hun opgav og modarbejdede ham og accepterede det, der skulle til at ske. Men hun var samtidig nærværende og rolig nok til at tænke, at han i hvert fald ikke skulle slippe ustraffet fra det. Hun forsøgte at rive sine fingernegle af, så der var spor efter hende på stedet, og hun gravede i jorden, så man kunne se, at der havde været en form for kamp lige der. Så sørgede hun også for at tage et mentalt billede af mandens ar og tatoveringer, og hun forsøgte at appellere til hans følelser, efter at han havde voldtaget hende.
Det er iskoldt.
Ja, og det er...
Shit, hun er sej. Ja. Hun er stadig benene bundet, ikke? Men hun har hænderne fri.
Jeg ved ikke, om hendes ben er fri på det her tidspunkt. Ja, ja.
Men hun er også lige blevet stukket i halsen. Hun har lige set sin kæreste fået knust hoved.
Knust hoved. Kraniet fuldstændig.
Og så har hun overblik og overskud.
Ja. Jeg skal gøre noget ved jorden her, sådan så man kan se, at her har jeg været.
Det er den vildeste krisehåndtering, ikke? At hun går væk fra at have, altså at koncentrere sig om, hvad han har gang i med hende, til hun forsvinder ud og sådan lidt, okay, nu er jeg her, og hvad gør jeg, ikke?
Ja.
Ej.
Ja. Så hun forsøgte som sagt at appellere til hans følelser, selvom han både havde slået hendes kæreste ihjel og stukket hende og voldtaget hende. Hun spurgte, om han havde familie og venner, og sagde, at hun havde en familie, der virkelig gerne ville se hende igen. Og hun spurgte, om hun kunne hjælpe ham med noget, om der var noget, han havde brug for. Please lad være og gør mig ondt, bad hun. Jeg skal nok lade dig slippe. Jeg fortæller ikke nogen, hvad der er sket, bare du ikke gør mig noget. Hollys indtrængende bønner trængte ikke ind.
Nej.
Manden gik i gang med at slå, ikke med næverne, men med noget hårdt, måske med et bræt af en slags. Hun værvede for sig, men det nyttede ikke. Hun blev slået i ansigtet igen og igen og igen, før hun på en eller anden måde fik vendt sig om, og der fortsatte slagene så med at regne ned over hendes baghoved, indtil hun lå helt stille. Holly mistede bevidstheden, og det blev måske hendes redning. Hendes nådesløse overfaldsmand må have troet, at hun var død, at han havde slået hende ihjel, for da hun vågnede igen, var han væk. 20-årige Holly Dunn var alene i mørket, gennemtæsket, kvæstet, ude af stand til at lukke munden, fordi hendes kæbe sad, var helt skæv, ikke? Og hun var gennemvædet af blod. Og så begyndte hun bare at gå langs togskinnerne for at få hjælp. Klokken var mellem 1 og 2 om natten, da en mandlig studerende på campus, som sad og læste, pludselig fik øje på noget ud af øjenkrogen. Han kiggede op og så en kvinde bevæge sig tværs igennem forhaven. Hun var dækket af blod fra top til tå, og hendes ansigt så helt knust ud, som om hun lige havde tabt en boksekamp.
Mm.
Den unge mand skyndte sig udenfor og hjalp hende ind, og lidt efter kollapsede hun på hans sofa. Og han ringede selvfølgelig efter hjælp og ventede på, at de skulle komme frem så hurtigt som muligt. Han var faktisk ikke i tvivl om, at hun ville dø, og hun gled også ind og ud af bevidstløshed og så skrækkelig ud. Det eneste, hun blev ved med at gentage, når hun var vågen, var, at hendes ven stadig var derude, og at han skulle sige det videre. Der er nogen, der er nødt til at hjælpe. Ja. Chris er stadig derude. Hun vidste jo ikke, om han var død eller levende.
Nej.
Og ikke længe efter kom hjælpen. Da Holly vågnede på hospitalet, var det med flere voldsomme skader i ansigtet, blandt andet en knust øjenhule og en fuldstændig ødelagt kæbe. Holly spurgte efter Chris og fik at vide, at han var død, og hun følte øjeblikkeligt skyld over, at hun var i live og at han ikke var. Og beskriver ham som altså et kærligt, mildt, hjælpsomt, sødt væsen, ikke? Og har det frygteligt med,
ja,
at han skulle lide den skæbne. Og hun ser det for sig igen og igen. Stenen, der bliver tabt.
Ja.
Der bare falder ned over hans hoved.
Ja.
Ja.
Og hun kunne jo ikke gøre noget. Det kunne hun jo ikke.
Nej, det kunne hun ikke. Men det syn, det kan jo ikke forlade net hende, når det først
ikke
er set, vel? Da politiet ville afhøre hende om, hvad der var sket, var hun opsat på at give dem så mange detaljer om sin overfaldsmand som muligt. Hun fortalte, at han talte med mexicansk accent og muligvis havde mexicansk baggrund, at han var omkring 170 cm høj og havde bølget sort hår og bare briller, og at han var slank og fast i det, men ikke specielt muskuløs. Så en lille mand, lille af statur, ikke? Den knuste øjenhule kunne lægerne ikke gøre noget ved, men kæben blev sat på plads, og hendes mund blev lukket med ståltråd, før hun blev sendt hjem sammen med sine forældre. Og det eneste, hun havde lyst til efter denne her traumatiske oplevelse, var at kravle i seng og aldrig komme ud igen.
Nej.
Ja. Politiet efterforskede sagen intenst. 2 unge studerende var blevet overfaldet, helt umotiveret. Den ene var blevet dræbt, den anden voldtaget og tæsket til ukendelighed. Og denne her gerningsmand skulle selvfølgelig fanges. Det lykkedes faktisk at finde DNA-spor efter voldtægten begået mod Holly og dermed skabe en profil af denne her morder. Men der var ikke noget match i politiets databaser, og månederne gik uden at efterforskningen kom nogen vegne. I december 1998, så altså 14 måneder senere, blev en 38-årig kvindelig læge, Claudia Benton, dræbt med knivstik og gentagne slag med en stump genstand mod hovedet. Drabet fandt sted i hendes eget hjem i Houston, Texas, så i en helt anden stat, og hun var blevet voldtaget før sin død i sit eget hjem.
Mm.
Ikke længe efter blev en præst og hans hustru fundet myrdet i deres seng. De var blevet myrdet med en hammer fra deres egen værktøjskasse. 3 uger senere blev Norman og Karen Cernicks røde Mazda fundet et helt andet sted i Texas. I begge sager fandt politiet fingeraftryk. I juni 1999 blev en 26-årig skolelærer, Nomi Dominguez, dræbt med en hakke i sit hus.
Ej.
En hakke, ikke langt fra området, hvor præsten og hans hustru var blevet myrdet et halvt års tid forinden. Hun blev hakket ihjel.
Ja.
Og samme dag, som det skete, den 4. juni 1999, blev 73-årige Josephine Konviga dræbt med det samme gerningsvåben, altså hakken, i sit eget hjem. Gerningsmanden havde efterfølgende forsøgt at stjæle hendes bil, men havde ikke kunne finde nøglerne. 11 dage senere blev 80-årige George Morber skudt i hovedet i sit eget hjem i Illinois, og samme dag som det skete, blev en 52-årig kvinde, Carolyn Frederick, skudt ned og dræbt med det samme gevær.
Ej, det er jo, altså, det er jo helt grotesk, og det er jo mange forskellige
metoder. Ja, og det der går igen er, at meget af det sker i deres eget hjem.
Ja. Bliver de røvet?
Ja, der bliver taget nogle ting også, og i de fleste tilfælde er det også noget med at få fat i deres bil, køre væk og videre og sådan noget.
Fordi det er jo ikke kun voldtægter, der er også mænd, der bliver...
Nej, det er kun nogle gange, der lige er noget seksuelt indenover, og det er også mænd, og det er alle aldre, og det er par. Næsten 2 år efter, at Chris og Holly var blevet overfaldet i nærheden af deres universitet, var politiet stadig ikke tættere på en opklaring. Lige indtil den dag, hvor efterforskerne begyndte at forbinde sagerne og sammenligne beviserne, efter at det ret tilfældigt var blevet opdaget, at alle de her drab på tværs af stater var sket i nærheden af togskinner. Det var det, de havde til fælles.
Det er jo en meget lille tilfældighed.
En meget tilfældig ting, men de havde ikke noget. De havde ikke andet. Måske var der en grund til at kigge nærmere på det.
Ja,
ikke?
Ja.
Nu hvor der ikke var andet at gå efter. Det kunne jo sagtens være et sammenfald, som ikke betød noget, ikke? Men det var værd at undersøge. Og det viste sig jo så faktisk, at der var flere lighedspunkter mellem sagerne. Gerningsstederne var som sagt spredt ud over flere stater, men beviserne pegede på den samme forbryder. Efter at have sammenlignet fingeraftryk, vidste politiet, at de var i hælene på en seriemorder. Fordi denne her gang var der et match i databaserne. En person, der i forvejen var efterlyst for indbrud. Hans navn var Angel Maturino Resendez, og han blev meget hurtigt døbt The Railroad Killer af pressen, fordi han altid slog til i nærheden af togskinner. Det var med tog, han kom rundt i landet og begik sine forbrydelser, og derfor var de fleste drab også sket i nærheden af de skinner, hvor han så senest var hoppet af toget. Resendez kom straks på FBI's liste over de 10 mest eftersøgte personer i landet, og med det fulgte jo også en kæmpe mediebevågenhed, et stort cirkus, ikke? Alt blev sat ind for at finde ham hurtigst muligt. Helikopter fløj over, togskinner, tilfældige tog blev standset og gennemsøgt, og der blev også udløjet en markant dusør. Signalementet af ham lød blandt andet, at han havde sort hår og brune øjne, at han var 170 cm høj og vejede omkring 65 kilo, at han havde ar på sin højre ringefinger, venstre arm og pande, en tatovering af en slange på venstre underarm og en blomst på venstre håndled. Resendez var en jademand, men det var også klart, når man kiggede nærmere på det spor af død og ødelæggelse, han havde bag sig, som gik helt tilbage til 80'erne. Der var mange ofre, til tider tilfældige personer på samme dag med mange kilometers afstand, og få dage senere kunne han så slå til i en helt ny stat. I alle tilfældene var det mareridtagtige angreb, hvor han havde snedet sig ind i sin ofres huse, der hvor de var allermest trygge, og pludselig havde han vist sig for så at gå amok i en vild blodrus. Og i flere sagerne var der så også seksuelle overgreb involveret. Det ville helt klart koste liv, hvis han ikke blev fanget med det samme, ikke? For Holly Dunn var det selvfølgelig skræmmende at finde ud af, at den mand, der havde voldtaget hende 2 år tidligere, pludselig viste sig at være en langt mere frygtindgydende forbryder, end nogen kunne have drømt om. Hun var bange. Hun forestillede sig, at han havde fundet ud af, at hun ikke var død, som han havde troet, og at han ville komme tilbage og gøre arbejdet færdigt. Det var en frygtelig tid for hende, så frygtelig, at hun faktisk endte med at forlade landet. Hun tog til England for at gå i skole der, og kom så langt væk fra den mand, der havde forsøgt at myrde hende som muligt. Men Angel Maturino Resendez blev fanget. Fælden klappede den 13. juli 1999, efter at hans søster havde opdaget, at han var eftersøgt. Hun besluttede sig for at samarbejde med politiet, og til sidst blev han stoppet i en pickup truck på en bro i El Paso, og han overgav sig med det samme. Mm. Og altså, der var et langt forløb op til det her, og han blev jagtet, og der er mange ting at fortælle, ikke?
Jo.
Men jeg skal nok komme ind på til sidst, hvor man kan se og læse og høre meget mere om denne her sag.
For den er stor. Mange ofre.
Og... Nemlig, der er så mange ofre. Vicentes blev lagt i håndjern og taget med til Houston. På daværende tidspunkt var han mistænkt for 6 drab i Texas, 2 i Illinois og 1 i Kentucky, som jo så var drabet på Chris. Men som efterforskningen skred frem, viste der sig at være langt flere ofre. Vicentes nåede at slå mindst 15 personer ihjel i 6 stater, det er bare dem, vi kender til.
Mm.
De fleste blev dræbt i eget hjem med genstande, som han fandt på stedet, som han så brugte som slagvåben. Når hans ofre var døde, plejede han at hænge ud i deres hjem i et stykke tid og få lidt at spise. Han tog også genstanden med sig, blandt andet smykker og andet af værdi, også ting, der bare havde sentimental værdi, som han så gav til sin mor og til sin kone hjemme i Mexico eller solgte.
Ej.
Ja, Vicentes plejede også at kigge nærmere på ofrenes ID, som for at, ligesom at lære dem lidt bedre at kende. Og han dækkede også de fleste lig med et tæppe eller lignende, før han forlod dem.
Men det er jo lidt mærkeligt, fordi det plejer vi at høre om, at det betyder, at gerningsmanden føler skam eller har en forbindelse til offeret, ikke?
Ja, de skal ikke ligge der og være blottet. Og...
Nej, eller kigge på ham, eller hvad det nu kan være, ikke? Men han lyder jo altså ikke som en, der render rundt og skammer sig vildt over, hvad han har gang i.
Eller føler sympati, har føler en medfølelse på nogen måde med sine ofre. Nej, så det er lidt spøjst. I det hele taget er det lidt rodet, ikke? Hvem han er og hvilken type morder han er. Normalt plejer vi jo at tale om, at en seriemorder... Altså, for at være seriemorder, så skal motivet være at dræbe i sig selv.
Ja.
Her på den ene side, så virker det jo som om, jamen meget af det sker, fordi han også lige skal have nogle penge eller
noget
bil.
Mad og steder at hvile eller kravle i skjul eller et eller andet.
Ja, så man kunne godt argumentere for, jamen han er bare iskold, og han skaffer dem af vejen, fordi de lige er i vejen.
Jo, men samtidig så behøver han ikke dræbe dem.
Det var lige det, jeg ville sige. Samtidig var det jo unødvendigt at for eksempel at slå Chris og Holly ihjel.
Ja.
Ikke?
Og det jo, hvis han er ude efter penge, hvis han er ude efter mad, hvis han er ude efter alt muligt materielt, så er der ingen grund til at slå nogen af dem ihjel. Nej. Han kan binde dem til sengen. Og det, altså, men det gør han alligevel, og han ikke bare gør det, vel? Han gør det med hakker og altså skydevåben og hammer, og altså det er jo sådan helt overkill.
Og også altså meget køligt at gå ind uden et våben, og så bare, jeg finder bare noget derinde.
Ja.
Ikke? Tager bare lige, hvad der er.
Ja.
Altså det er jo også selvovervurderende på en vild måde, at man er jo frygteløs grænseoverskridende, når man bare kan gå ind i et andet menneskes hjem, og ikke engang være bevæbnet, selvom man ved, at det er det, man vil slå dem ihjel, ikke?
Og så forestil dig lige at være hans søster, der får at vide, at det er din bror, der gør det her.
Ja.
Der er sådan her, der er sådan et menneske.
Ja. Ja.
Ja. Godt, hun samarbejdede, men...
Og alle de smykker, hun havde fået over årene og sådan noget. Det, meget af det blev også leveret tilbage faktisk til ofrenes pårørende.
Ja.
Retssagen begyndte i Houston, Texas i maj 2000, og Holly Dunn valgte meget modigt at vidne mod sin overfaldsmand og voldtægtsmand i retten. Hun var og er det eneste offer, der overlevede mødet med Vicentes.
Og som kan genkende ham.
Ja.
Kunne genkende ham.
Ja. Hun fortalte hele historien og alle detaljerne, som hun huskede dem. Hun græd, og det samme gjorde juryen. De andre ofre var der ikke til at fortælle, hvordan det havde været for dem at være i hænderne på den her iskolde seriemorder. Men Hollys vidnesbyrd gav en forståelse af, hvad de øvrige ofre havde gennemlevet. Så hun gav på en eller anden måde dem en stemme. Ja. Ikke? Angel Maturino Vicentes erklærede sig ikke skyldig. Han hævdede at være sindssyg og mente derfor ikke, at han skulle kende skyldig i overlagt drab. Han fortalte, at han i øvrigt ikke kunne dø, altså det ville ikke give mening at henrette ham, for han var halvt menneske og halvt engel, og derfor så kunne han slet ikke dø.
Mm-hmm.
Der var psykiatere, der argumenterede for, at han ikke var rask psykisk og dermed ikke burde henrettes, men en dommer besluttede, at han var egnet til den hårdeste straf af dem alle. Og sådan blev det. Han blev kendt skyldig og idømt dødsstraf. Den 27. juni 2006 blev Angel Maturino Resendez henrettet med en dødelig indsprøjtning, 46 år gammel. Hans sidste ord var, at han fortjente det, og han bad om tilgivelse for at have tilladt djævlen at overtage ham på den måde.
Okay.
Ja, ja. Ja, han sagde, at det fortjente jeg, og der var også flere pårørende til hans ofre til stede. Holly Dunn har siden viet sit liv til at hjælpe andre ofre for vold. Det er blevet et fuldtidsjob for hende efter en lang rejse mod at blive et helt menneske igen. Hun har sgu igennem rigtig meget for at bearbejde at have set Chris blive slået ihjel og sig selv opleve det, hun oplevede. I dag holder hun foredrag, og så har hun også grundlagt organisationen Holly's House i sin hjemby, som er skabt for at hjælpe lokale ofre for seksuel vold og vold i hjemmet. Det er vigtigt for hende, at de ligesom ved, at de ikke er alene. Ikke?
Men det er jo sindssygt stærkt og flot, at hun kan det.
Ja.
Men jeg tænker også, når vi hører om de her ekstreme overlevelseshistorier, der er mange af dem, som, ja, hvor det bliver en del af deres healing-proces.
Ja.
Og række ud og hjælpe andre. Mm. Og jeg tænker også, altså...
Fordi hvordan skal man bare kunne leve videre og ikke beskæftige sig med det?
Du kan jo ikke lægge dig i fosterstilling derhjemme, og bare, altså, så begynder det der billede af stenen, der falder ned i hovedet på, om virkelig bare
jo,
at køre på repeat.
Ja, og det er den ene ting. Det kan du ikke bare gøre, vel? Men du kan heller ikke bare genoptage jobbet som...
Sidde i kassen i Walmart.
Ja,
og,
eller hvad, ja, det nu er, ikke? Det kan du jo heller ikke bare gøre. Så,
det kan man blive nødt til, selvfølgelig. Men
det er næsten dem alle sammen, der ender med at beskæftige sig med det på en eller anden måde, ikke? Ja. Fordi det bliver en så stor del af deres fortælling, ja, at det er de simpelthen nødt til for at kunne, for at kunne overleve.
For at kunne fungere.
Og fortsætte.
Ja.
Ja.
Det giver jo, altså det giver bare
det
så
giver
god mening, ikke? Altså,
god
de
mening.
Ved jo om nogen, hvad de taler om.
De ved om nogen, hvad de taler om, men jeg tror faktisk også, at det handler om, at de selv har brug for at,
ja,
beskæftige,
ja,
sig,
ja,
med,
absolut,
det, ikke?
Absolut. Ja. Men det er, altså, ja, jeg kan, der er jo det her, er man for dødsstraf, er man imod dødsstraf, og jeg kan bare mærke nu, at jeg føler jo ikke, at det, at han så har fået sprøjten, er en forløsning eller er retfærdighed.
Nej. Det vigtigste, ja, var jo bare, at han kom væk fra
det. Vigtigste var,
at
han blev stoppet,
ikke?
Men ja.
Ja, det er rigtigt.
Han skulle have siddet i fængsel resten af sit liv med,
ja,
den der, med den anger, han jo så gav udtryk for. Den ved jeg så ikke, om han reelt følte. Men...
Det ved jeg så heller ikke. Hvordan kunne han så gøre det, ikke?
Ja.
Hvordan kunne han gøre det? Hvordan,
ja,
gør man det?
Ja.
Det er så sygt. Holly føler jo så også nu, at hun skal leve videre, og ikke mindst for alle dem, som han slog ihjel. Og, så hun var den eneste, der overlevede.
Det var også et stort ansvar.
Det er det, men det giver jo måske også en eller anden form for mening.
Ja.
Altså med tilværelsen, ikke?
Ja. Ja.
At jeg kan altså ikke bare lægge mig ned, fordi nu fik jeg lov til at leve.
Det kan man jo have brug for. Det kan hun nok have brug for de dage, hvor hun har lyst
det tror
til
jeg,
at lægge sig
i mange
og trække gardinerne for, ikke?
Jamen, det tror jeg, hun gjorde i mange år,
ja,
ikke? Ja. Jeg har haft fat i CBS News, som Holly selv har fortalt sin historie til, og CNN, BBC og Houston Chronicle. Og derudover har der været flere kendte programmer, som har haft fat i denne her historie, hvis man vil have sat billeder på. Det gælder blandt andet FBI Files, I Survived, CBS-programmet 48 timer, The Railroad Killer. Det hedder den udsendelse, som også er den, jeg har set fra CBS, hvor hun selv fortæller, hvordan det var og hvad der skete. Så er der Discovery-programmet Dates from Hell, og så har Resendez faktisk også haft hovedrollen i en nyere podcast, som hedder Dead Man Talking, fra 2018 af en britisk journalist, som interviewede Resendez tilbage i 2003. Og her tilstod han altså langt flere drab, end han blev dømt for. Og han fortalte også, at der er uskyldige mennesker, der sidder i fængsel for hans forbrydelser.
Nej.
Jo.
Undersøger man så det?
Ja, og det er 16 afsnit. Dead
okay.
Man Talking fra 2018 af en britisk journalist.
Den synes jeg lige, vi skriver på listen, for ikke mindst for, at jeg selv kan huske at få den hørt.
Ja, det kan vi godt gøre som en bonusanbefaling.
Ja.
Det var faktisk det, jeg havde med, og det var selvfølgelig den her historie om Holly, der fangede mig, ikke?
Ja.
Og Chris,
som,
altså, som er til fest, og de kærester, og de var begge to lige startet på det her universitet, ikke? Og
har livet
tænkte,
for sig.
Ja, lad os gå en tur med nogle øl, ikke? Og lige sidde og snakke lidt. Og... Og så går de langs de her togskinner ude midt i ingenting, ikke?
Og ud af det blå, eller det vil sige frem for en elboks, ikke? Det er bare et mareridt.
Så træder han pludselig frem.
Og der er ikke nogen af dem, der er gået alene hjem, eller... Nej. Altså, det er så lidt... Det er aldrig forventeligt, vel? Men det er bare, som du også beskriver det nu, så er det så på det tidspunkt... Der skal bare ikke ske sådan noget.
Nej. Og så der, hvor han var væk, vi sendtes, hvor de jo så desperat prøvede at få løsnet det hele, så de kunne komme op og løbe, ikke? Mm. Og Chris siger, du skal altså bare løbe, hvis du kan, ikke?
Ja.
Du skal ikke vente på mig.
Nej.
Det er jo også... Ej. Men der må han jo så have været ude for at finde den her sten. En sten af en passende størrelse, ikke? Det er jo igen det her med bare lige at finde på det på stedet.
Nej, men det er også...
Nå, men de nu der minutter... Han skal dø.
De der minutter er tortur i sig selv.
Ja, ja,
fordi at chancen er der for at slippe væk. Den er lige foran dig. Du er bare lige bundet for stramt.
Ja.
Du er bare lige bundet for stramt. Hvad hvis du ikke var bundet lige helt så stramt, ikke? Eller...
Ja. Men hvor køligt er det at tænke, nu har jeg bundet dem, nu skal jeg bare lige ud og finde et våben, jeg kan slå dem ihjel med.
Ja, og en sten, at have den fantasi til det, og så mange andre, han har sine hænder, de er bundet og pacificeret, ikke? Det er og sindssygt køligt at gå rundt for at finde en sten, der er stor nok til det.
Ja, og ved du hvad, jeg har ikke engang fortalt dig om alle drabene, men der var også andre par, der blev slået ihjel i deres hjem. Altså, så han var jo altså iskold. Ikke at gå ind i et hjem, hvor der er to mennesker.
Mm. Det havde jeg faktisk også med dem. Og overmanden to med et simpelt stikvåben, som har en rækkevidde jo. Altså, hvis de stikker af, hvis de prøver at overmande ham, hvis de vis, ikke?
Ja.
Men det er iskoldt. Ja. Fordi der er stor risiko for, at de kæmper imod, eller de løber, eller at de
overmander ham.
Op på ham.
Ja. Det er vildt nok, det er det altså.
Ja.
Men nogle frygtelige sager ellers også, og de to første drab, han begik, de er faktisk ikke identificeret ofrene.
No.
Det var også et kærestepar, og de to drab erkendte han kun, og det var helt tilbage i 86. Der har han jo været en ung mand, ikke? Dem erkendte han kun for at få sin dødsstraf, henrettelsen, rykket frem. Han ville åbenbart gerne henrettes hurtigere.
Ja.
Men man har ikke fundet ud af, hvem de var, hvad deres navne var.
Nå. No.
Det er også ufatteligt, ikke? Der er USA bare et kæmpe land.
Helt absurd. Ja. Og så synes jeg også, at der er altså det her med, at der kan sidde mennesker i fængsel for forbrydelser, han har begået. Det er også frygteligt.
Ja, det er det virkelig. Virkelig.
Det, altså fandme håbe, at den information, han så er kommet frem med, at de bruger den til noget.
Ja.
Så de har jo i hvert fald hans DNA, så der kan ikke have været DNA i de andre sager.
Nej, det er rigtigt. Og dommeren sagde også, fordi, kan du huske Henry Lee Lucas, The Confession Killer, ikke?
Ja.
Dommeren sagde, nu skal vi altså også lige passe på, at vi ikke bare får ham til at tilstå alle drab, der er sket i nærheden af togskinner.
Mm.
Så det var også en reel frygt, at man kom til at hænge ham op på alle drab, der var sket i nærheden af togskinner, ikke?
Ja. Og det er jo klart, at man ikke bare slipper en anden mand, der er dømt for et drab, fri, fordi at der er en, som siger, hov, det var mig, der gjorde det der. Det kan de selvfølgelig ikke.
Nej, der er jo nødt til at være mere, ikke? Og derfor er det vildt kompliceret.
Men hvordan åbner man, altså hvordan får man en efterforskning åbnet op? Det er de ikke super villige til, vel? Fordi de mener, at det er bevist, at der er en anden, der har gjort det.
Når de først har spadet nogen ind og dømt
Så skal det være så nemt i citationstegn, at der ligger DNA, som kan testes, ikke?
Ja. Ja, lad os se. Det må vi jo lige prøve at lytte til den podcast og høre, hvad det er, der kommer frem der.
Det lyder som en stor mundfuld at få den lyttet igennem.
16 episoder, ja. Det lyder godt. Talking.
Ja.
Ja, nå, nu
tak
skal
jeg
høre.
Tak, fordi du kiggede på den.
Selv tak. Og hvad har du fundet på?
Tirsdag aften kl. 21.16 den 12. januar 1988 ringede en mand til alarmcentralen og bad om en ambulance. Han havde fundet sin kæreste, 35-årige Lene Christiansen, kold og livløs i deres soveværelse og havde brug for hjælp med det samme i deres hus på Nis Petersensvej i Seest ved Kolding. Han skulle ifølge BT have fortalt i telefonen, at han tidligere på aftenen havde forsøgt at vække hende, men da han nu var gået op igen for at kigge til hende, havde han undret sig over, at hun lå mærkeligt. Hun lå på ryggen, men overkroppen var vredet, så hun havde venstre hånd over sig, og den lå sådan ud over kanten af sengen. Manden forklarede, at han først havde troet, at hun bare lød som om, at hun sov, og han havde taget fat i hendes hånd. Hånden havde været helt kold, og han havde taget om hendes hoved i stedet, men der var hun også helt kold. Han havde forsøgt med førstehjælp, han havde trykket hende på brystet og brugt mund-til-mund-metoden, men det havde ikke fået liv i hende. Han nåede lige den korte samtale at oplyse alarmcentralen om, at hans kæreste havde et pillemisbrug. Da politi og ambulance kom, blev de vist indenfor af den samme mand, som havde ringet til Falk efter hjælp. 35-årige Christian Peder Hansen Fod. Han var tydeligt beruset, men kunne føre politiet til parrets soveværelse, hvor Lene Christiansen lå i sengen. Hun var død. Politiet gik straks i gang med at undersøge omstændighederne omkring Lene Christiansens død. De kunne ikke umiddelbart konstatere noget med nogen piller, som kæresten havde nævnt, men de kunne til gengæld se, at Lene havde et enkelt skudsår i brystet. Ved hendes højre hånd i sengen under dynen lå en salonpistol af mærket High Standard. Det blev også beskrevet som en konkurrencepistol eller en skiveskydepistol. Der var 6 patroner i magasinet og 1 i kammeret. På Lenes mave lå der et brugt patronhylster. Pistolen tilhørte Christian, og han viste beredvilligt politiet hen til det kontor, hvor han normalt opbevarede alle sine skydevåben. Der var tale om våben, han havde tilladet sig til, blandt andet 3 rifler, en haglbøsse, et luftgevær, et antikt gevær, en luftpistol samt den salonpistol, som havde ligget på sengen med Lene. Værelset havde 2 låse og en tyverialarm, og Christian tog et nøglebund op af lommen og låste døren op til rummet, så politiet kunne komme ind og undersøge nærmere. Christian Peder Hansen Fod blev derefter taget med af politiet, men han var for beruset til en egentlig afhøring, og han måtte overnatte i arresten. Der blev taget en blodprøve, som viste, at hans alkoholpromille var nær 3,0.
Og jeg måtte, 3,0?
Ja, jeg måtte også lige undersøge, hvad er niveauet af beruselse egentlig?
Ej, så er man virkelig fuld.
Ja, jo altså med forbehold for, om man er mere eller mindre garvet, ikke? Men her 3,0, ja. Så er der altså tale om, at man sejler rundt, og man begynder at tisse i bukserne, og der er også der er en risiko for, at man mister bevidstheden.
Men jeg tænker, hvis man er garvet, som du siger, altså hvis man er alkoholiker og virkelig har opbygget en tolerance, så behøver man måske ikke at vælte rundt.
Nej, og det, men lyder
det, er
også,
stadig meget.
Det lyder som om, at han var funktionel på den måde. Han kunne jo tale, han kunne invitere dem indenfor, han kunne vise dem rundt, sådan nogle ting, ikke? Men politiet måtte altså vente med en egentlig afhøring af ham, til han var blevet ædru.
Ja.
Omstændighederne var mystiske, så meget var klart. Ikke mindst, fordi Christian holdt fast i, at han intet havde at gøre med Lenes død. Lene måtte have begået selvmord. Hun havde ifølge Christian været meget deprimeret den sidste tid. Han fortalte, at hun havde givet udtryk for, at undervisningen på seminaret, hvor hun var pædagogstuderende, hang hende ud af halsen. Og de sidste par dage havde hun taget store mængder stesolid. Hun havde flere gange spurgt, om hun måtte låne hans pistol, for hun var træt af det hele, sagde han. Obduktionsrapporten lå klar allerede dagen efter, at Lene blev fundet død. Professor Gregersen fra Retsmedicinsk Institut slog fast, at skuddet i brystet havde været dræbende, i det var gået igennem hjertet og havde perforeret den ene lunge. Og ifølge Vejle Amts Folkeblad kunne det med de retsmedicinske undersøgelser ikke afvises, at Lene selv havde affyret pistolen. Samme dag som obduktionsresultatet forelå, onsdag den 13. januar, var Christian blevet ædru nok til, at han kunne afhøres rigtigt. Men den forklaring, han kom med, forsikrede på ingen måde politiet om hans uskyld. Der var noget, der slet ikke stemte, og Christians forklaring passede hverken med beviserne i villaen i Seest eller med de forklaringer, vidner havde givet politiet i løbet af dagen. Efterforskerne skulle bruge mere tid til at finde frem til sandheden om, hvordan Lene var død, og med den mistanke, der samlede sig om Christian Peder Hansen Fod, blev han fremstillet i grundlovsforhør i Kolding Kriminalret samme aften sigtet for drabet på sin kæreste.
Så undersøgelserne kom tilbage og sagde, at det er ikke umuligt, at hun har slået sig selv ihjel,
ja.
Men politiet var alligevel...
Det er for underligt, det her. Det skal vi kigge mere på,
ja,
ikke?
Selvfølgelig.
Under grundlovsforhøret, der forklarede Christian, at han og Lene havde været hjemme hele dagen. Hun havde pjekket fra undervisningen de sidste par dage og var i det hele taget trist, deprimeret og ved siden af sig selv. Hun havde taget en del piller, 8 stesolid om mandagen og 12 om tirsdagen, hvor hun havde sovet helt til kl. 14. Hun havde siddet noget tid og grædt på badeværelset, fortalte han, og de havde småskændtes lidt i løbet af dagen, blandt andet om økonomi. Skænderierne havde eskaleret, og de havde råbt højt af hinanden, fortalte han. Så havde Lene stukket ham en lussing, og han havde rusket hende, men de var begge faldet ned og var gået hver til sit. På et tidspunkt var Lene kort gået ind til en nabo for at låne telefonen. Christian forklarede ifølge Kolding Folkeblad, at det havde hun nok gjort, fordi han havde brokket sig over størrelsen på telefonregningen hos dem selv. Lene var kommet tilbage og havde fortalt ham, at nu havde hun ringet til hans mor for at fortælle, at han stadig drak. Det havde gjort, at skænderiet var blusset lidt op igen, men de var blevet enige om, at de nok hellere lige måtte tage en pause og sove lidt. Han fortalte videre, at Lene havde lagt sig til at sove i soveværelset, og han havde lagt sig på sofaen. Christian forklarede, at han var vågnet ved 19.30-tiden, og der havde han kaldt på hende, fordi hun skulle op, så hun kunne lave mad. Men Lene skulle have svaret, at hun ikke gad, hun skulle ikke have noget at spise. Så Christian havde lagt sig tilbage på sofaen og havde tændt for fjernsynet. Han kunne ikke helt huske, hvad han havde set. Måske var det TV-avisen, måske havde han zappet rundt, men han var ikke helt sikker. Samtidig havde han sat noget musik på og skruet så højt op, han kunne. Omkring kl. 21 var han gået tilbage til soveværelset. Denne gang havde han tændt lyset, fortalte han. Her havde han fundet Lene død. Hun lå forvredet med åben mund og halvåbne øjne. Da hans forsøg på førstehjælp ikke havde haft nogen effekt, var han løbet ind på kontoret for at ringe til alarmcentralen. Døren til kontoret var som regel låst, for det var her, han havde alle sine våben. Men nu havde der siddet en nøgle i låsen, fortalte han. Christian var lidt uklar omkring, hvordan det kunne være. Han forklarede det med, at han selv havde været inde på kontoret flere gange i løbet af dagen. Måske havde han lavet nøglen sidde i døren uden at tænke over det. Eller måske Lene havde brugt en ekstra nøgle, som parret ifølge Berlingske Tidende havde liggende i en lille plastikpose. Og så havde hun brugt den til at få adgang til den pistol, hun havde brugt til at skyde sig selv. Han havde jo været i chok, så det hele stod lidt uklart. Christian forklarede videre, at han havde ringet til en nabo, efter han havde ringet 000, og naboen var kommet med det samme. Kun for kort efter, da han kom ud af værelset, hvor Lene lå og konstaterer, at den var helt gal. Og her ved vi jo så, at Christian i hvert fald har givet sig tid til at låse døren efter sig. Altså efter han har ringet 000 og ringet til naboen, og inden naboen kom. For da politiet kom, der skulle han have nøglerne op af lommen for at give dem adgang til værelset. Ekstranøglen, som han foreslog, var en mulighed, fandt politiet i den pose, den blev opbevaret i. Så der skulle Lene altså have taget nøglen op af posen for at låse sig ind, hentet den pistol, hun ville bruge, og så have låst efter sig og lagt nøglen på plads i posen, inden hun så gik retur til soveværelset. Men det var simpelthen hans forklaring. Han var uskyldig. Hun havde været deprimeret, påvirket af stesolid, og havde selv hentet en pistol og havde skudt sig gennem hjertet. Han havde ikke hørt noget. Han havde ligget og småsovet på sofaen til tv og høj musik.
Okay, jamen så er det jo op til anklagemyndigheden at bevise, at det er sket på en anden måde,
ja,
end det, han siger.
Når han holder så fast, det rykker han ikke ved.
Nej.
Men det her, nu er vi i grundlovsforhøret, ikke? Og det var bare den nyeste version af Christians forklaring. I løbet af dagens afhøring var der kommet andre variationer af historien, som anklager Henrik Werner Hansen nu til grundlovsforhøret, sammen med resultaterne af de tekniske undersøgelser i huset og vidneberetningerne, brugte til at så tvivl om Christians troværdighed.
Ja, altså det der med at skifte forklaring, har de ikke tid nok til at beslutte dig for, hvad der er sket, og så holde fast.
Men det er jo det. Det er jo svært, hvis det ikke er din ægte hukommelse, du sidder og fortæller.
Ja, og pludselig opdager du, det var dumt, jeg sagde det, at det skete, fordi det kan selvfølgelig ikke være rigtigt, når jeg også har sagt det.
Nej, netop.
Og så er man nødt til lige, nå, men det var jo bare, fordi jeg lige huskede forkert. Ja. I virkeligheden var det her.
Det var noget andet, ikke?
Ja.
Ifølge BT havde politiet afhørt Lenes omgangskreds, og her kunne ingen genkendte beskrivelsen af, at Lene skulle have været deprimeret den sidste tid. Der var ingen af dem, der kendte hende, som mente, at hun kunne drømme om at begå selvmord. Det kunne heller ikke passe, at Lene havde været hjemme hele dagen, som Christian havde fortalt. Tre forskellige vidner havde set Lene på forskellige værtshuse i byen. En tjener kunne da helt specifikt fortælle, at Lene havde virket glad og frisk, da hun ved et-tiden havde spist salat i restauranten. En detalje, som vel at mærke kunne bekræftes af professor Gregersen, der ved de retsmedicinske undersøgelser havde fundet salat i Lenes maveindhold. En ansat ved Koldings seminarium kunne fortælle, at Christian havde ringet til skolen kl. 8 tirsdag morgen for at melde Line syg. Christian havde virket fuld og snøvlende og havde sagt i telefonen, at Line ikke rigtig var syg, men der skulle være orden i tingene, og det var derfor, han ringede. Han havde så ringet igen omkring kl. 14 for at fortælle, at Line var gået hjemmefra uden yderligere forklaring på, hvorfor han ringede om det, så det må have været en lidt forvirret kontordame. Det kom frem i retten, at Christian drak i hvert fald en hel flaske whisky om dagen, og noget af det første, han gjorde hver morgen, det var at tage et stort glas, en stor slurk af den her flaske. Da anklageren spurgte til opkaldene, kunne han godt huske den første samtale, men han kunne ikke huske den anden. Men det var ikke det eneste spørgsmål, der bankede store fede huller i Christians forklaring. Politiets tekniker havde fundet et patronhylster i en affaldspose i køkkenet. Anklageren spurgte, kort og simpelt, hvor kommer det fra? Til det svarede Christian, aner det ikke. Men det er korrekt, at pistolen og et patronhylster lå ved siden af hende i sengen. Altså, det var simpelthen Christians modspørgsmål til anklageren, ikke? Og så er det jo også lidt mistænkeligt det her med, at der lå et patronhylster på Lines mave. Han havde jo forklaret, at han havde givet førstehjælp, ikke? Og det er bare, det er min betragtning. Jeg tænker, at så har han altså rusket så meget rundt i hende, at så måtte det være faldet ned, hvis det var, ikke? Heller ikke Christians forklaring om tidslinjen holdt til en tur i grundlovsforhøret. En af naboerne kunne fortælle, at der blev spillet meget højt musik allerede fra kl. 18.35, altså en hel time før Christians egen angivelse. På det tidspunkt havde der været lys i hele huset, fortalt naboen, men kl. 20 havde der kun været lys i soveværelset. En anden nabo havde hørt et knald, som han havde tænkt var et skud kort før kl. 19. Han kendte tidspunktet ret præcist, fordi han havde været med hunden i haven, lige inden han og konen skulle være hos en nabo, og her var de kl. 18.55. Han havde ikke kunne vurdere, hvilken retning det kom fra, og kunne derfor ikke sådan med sikkerhed sige, at det kom fra Christian og Lines hus, men tidspunktet, det var han sikker på. Christian koksede rundt i sin historie og i sine svar på de store huller, der nu var i hans forklaring, men han holdt fast i, at han var uskyldig. Lene havde taget sit eget liv. Mm. Grundlovsforhøret varede i over 4 timer. Det startede kl. 20 onsdag den 13. januar og sluttede først over midnat, da dommer Ole Jensen ifølge BT slog fast, hvad alle tænkte, da han sagde, det er udelukket, at der er begået selvmord. Sporene peger på dig.
Ja.
Christian Peder Hansen Fogt blev varetægtsfængslet i 4 uger frem til 10. februar 1988. Christian var en tidligere succesfuld forretningsmand. Han havde ejet en tøjbutik i centrum af Kolding og havde hængt ud med jetsættet i området. Men han havde måttet dreje nøglen om, fik bistandshjælp og var begyndt at drikke tæt, og nu havde nedturen ført ham hele vejen i fængsel, sigtet for drab på sin kæreste. Da de 4 ugers varetægtsfængsling var over, skulle der besluttes ved et nyt retsmøde, om politiet var nået så langt i deres efterforskning, at fængslingen kunne opretholdes. Med andre ord havde de fundet nye beviser eller underbygget dem, der allerede var yderligere. Christian fastholdte sin uskyld på trods af, at hans historie var hullet som en si efter grundlovsforhøret. Og onsdag den 10. februar havde anklager vicepolitimester Henrik Werner Hansen flere beviser med, som man skulle mene kunne få den sigtede til at skifte forklaring. Begges færden var blevet yderligere klarlagt, og intet af det stemte overens med Christians historie. Han havde holdt fast i, at de begge var hjemme hele dagen, med undtagelse af det her korte telefonopkald til hans mor fra naboen. Men Lene havde stort set ikke været hjemme den tirsdag, hun døde. Hun havde om formiddagen været en hel time hos naboen. Hun havde været på flere værtshuse, spist frokost ude og været til frisøren, inden en taxa havde kørt hende hjem kl. 17.15. Christian selv var også blevet set i byen. Et vidne havde mellem kl. 11 og 12 set ham i en forretning i Låsbygade. Han havde haft ringet til både seminaret, som jeg fortalte tidligere, og til et socialkontor og givet udtryk for, at Lene ikke var hjemme, og han ikke vidste, hvor hun var. Obduktionsrapporten blev også trukket frem til det her nye retsmøde, for det havde vist sig, at der kun havde været et meget lavt niveau af nervemedicin i Lenes krop, altså på ingen måde de mængder, Christian havde påstået. Der havde også været en række sår på Lene, rifter i panden, på kinden og på hænderne, svarende til neglemærker opstået ved slåskamp. Og så havde det tøj, Lene havde haft på, været arrangeret hen over skudsåret. Der var altså ikke skudt gennem tøjet. Udover alt det, havde politiets tekniske undersøgelser i soveværelset fundet mere end det ene skudhul i sengen, som var kommet fra det dræbende skud. 2 gange yderligere var der blevet skudt ned i sengen.
Nå.
Så medmindre at de ofte brugte sengen som målskive, eller at Lene havde skudt forbi 2 gange, og måske endda lige var gået ud i skraldespanden med det ene patronhylster. De 2 andre blev fundet i soveværelset. Det ene det blev fundet på maven af hende, og det andet det lå på en taske eller på sådan en kurv nær skabet.
Ja, og det sidste var i skraldespanden.
Og det sidste var i skraldespanden ude i køkkenet. Det skulle hun så lige være gået ud, skudt forbi 2 gange, været gået ud med det ene patronhylster, inden hun så skød sig selv igen i hjertet.
Jeg rydder lige op efter mig med det her, hvor jeg ramte forbi.
Og så kun finder jeg... det ene i øvrigt, ikke? Ja. Det skulle hun så have gjort, inden hun skød igen og ramte sit hjerte.
Jamen, der var ikke så meget at rafle om.
Nej, så måtte konklusionen jo igen være, at alle spor pegede på, at Lene ikke havde begået selvmord.
Ja.
Og det var Christian, der havde dræbt hende. Ifølge Kolding Folkeblad så forklarede Christian de ekstra skud med, at det måtte have været prøveskud, som Lene havde affyret, inden hun gjorde alvor af sit forhavne. Hans forklaring på rifterne var, at de stammede fra hans hund, og han fastholdt sin uskyld. Retten var ikke enig og uddelte yderligere 4 ugers varetægtsfængsling. Som da de første 4 uger udløb, skulle der også næste gang, altså efter 8 uger, afholdes et nyt retsmøde. Og Christian holdt fast i sin påstand, altså på trods af, at de kaster det ene bevis i hovedet på ham efter det andet, den ene vidneforklaring efter det andet, så står han bare fast.
Ja, ja, men det kan han jo bare gøre. Det
kan han
lige
bare
meget.
Gøre.
Ja, ja.
Hans forsvarer, Bent Kolding, fremlagde ifølge BT en undersøgelse, som viste, at Lene havde haft krudtslam på sin højre hånd, og mente dermed, at det var bevist, at hun selv måtte have affyret pistolen. Anklagerens svar til det var,
at hun havde værvet for sig.
Det var så at fremlægge, ja, lidt derhen af, ikke, men faktisk i samme undersøgelse, der havde der også stået, at hun kunne godt have partikler på hånden, alene fordi hun havde været så tæt på pistolen, da den blev affyret i det her lukkede rum.
Ja.
Og som opfølgende trumf undrede Henrik Werner Hansen sig, altså anklageren sig, over, at der i så fald ikke var nogen fingeraftryk på pistolen. Og så konstaterede han sådan helt hypotetisk, at det ville jo så have krævet, at Lene skulle have tørret pistolen af, efter at hun havde skudt sig selv
efter
i hjertet.
Efter hun havde begået selvmord. Var hans fingeraftryk heller ikke på pistolen?
Nej, der var ingen fingeraftryk på pistolen. Og der vil jeg så også lige sige, at Lene blev skudt med sådan en cirka 10 cm afstand fra brystet, og det synes jeg lige, at skal med, hvis man måske stadig overvejer, at hun kan have skudt sig selv, ikke? Det, jeg tænker, jeg gav dig en blyant i går og spurgte, prøv lige at skyde dig selv.
Hvis du skulle skyde dig selv, hvor vil du så placere mundingen?
Og flere omgange satte du den helt ind på huden, ikke?
Jeg ville selvfølgelig sætte den helt ind mod brystet, ikke?
Ja.
Men det var ikke altså, sådan ud i luften.
Ja, det var bevist, at hun havde skudt sig selv med i hvert fald 10 cm afstand fra brystet.
Det var så ikke bevist, at hun havde skudt sig selv. Men
nej,
hvis
undskyld.
Hun havde...
ja.
Men hun var i hvert fald blevet skudt.
Ja. Ja. Dommeren forlængede selvfølgelig fængslingen. Det gjorde han til 6. april og lagde denne gang en mentalundersøgelse på Statshospitalet Risgård oveni.
Ja.
Hver eneste gang varetægtsfængslingen skulle forlænges, skulle de stridende parter mødes i retten, forsvarer og anklager. Christian Peder Hansen Fogt holdt stadig fast i sin uskyld. Der var tale om selvmord eller et vågeskud. Det her med vågeskud, det blev lagt oven i hans forklaring. Det kunne også være det, der var sket sådan på de senere retsmøder, ikke?
Okay.
I juni 1988 var det tid igen, og her blev svaret fra en ny type undersøgelse fremlagt. Den blev brugt for første gang nogensinde. Jeg ved ikke, hvor mange gange siden den er blevet brugt. Jeg tænker faktisk, at det ikke er mange. Men en grafolog blev brugt til at analysere de involverede psyke. En grafolog havde kigget på både skriftprøver fra Lene og skriftprøver fra Christian. Det blev beskrevet i Kolding Folkeblad, hvordan hun mente at kunne slå fast, at Lene var en meget stabil pige, som nok ikke ville begå selvmord. Til gengæld havde Christian en splittet natur, og han kunne ikke se forskel på ønsketænkning og realitet. Han ville være let at bringe ud af fatning og ville så optræde affektbetonet. Det kunne hun sige ud fra skriftprøver.
Okay, interessant.
Ja. På trods af forsvarens gentagne indvendinger og en kæring til landsretten, skulle Christian Peder Hansen Fogt forblive fængslet, til sagen skulle få et nævningeting. Statsadvokaten i Sønderborg skulle udforme anklageskriftet, og det skulle ligge klar til, at sagen kunne begynde midt september 1988. 2 dage var afsat til at komme igennem sagen i domhuset i Kolding. Torsdag den 15. september skulle de mange vidner afhøres, og fredag den 16. september blev brugt til bevismateriale, dokumentation og afsluttende procedurer. Et af de vidner, der blev hentet ind af anklager Anne Oksbøl, der havde overtaget sagen, var professor Gregersen, der havde foretaget obduktionen. Han kunne ud over den konkrete rapport udtale sig om selvmord generelt, og forklarede, at det var yderst sjældent, at kvinder begik selvmord med skud. De få, der gjorde, gjorde det direkte mod huden, i tindingen, i panden eller i ganen, men oftest brugte kvinder piller. Helt til det sidste fastholdt Christian sin uskyld. Direkte adspurgt af dommeren sagde han, jeg har intet med Lenes død at gøre. Men afgørelsen var enstemmig. Christian Peder Hansen Fogh havde prøvet at iscenesætte drabet på sin kæreste som et selvmord, men der var simpelthen for mange detaljer, der afslørede ham.
Jeg skulle til at sige, kunne han have været så fuld, at han simpelthen ikke kunne huske det? Altså han havde jo en vild promille, ja, men på den anden side har han jo
arrangeret
så meget og gjort så meget, at det ville man jo ikke gøre, hvis man var uskyldig.
Det virker bare så hjælpeløst, mange af tingene, ikke? Og så det er så fascinerende, at han holder fast. Hun har gjort det selv.
Men det er jo det eneste, han har.
Ja.
Ikke? Hvis han gerne vil slippe, så er det hans eneste lille bitte mulighed, det er at sige, det har jeg intet med at gøre.
Og jeg vil sige, det var heller ikke en dårlig taktik, fordi der var ikke nogen direkte beviser. Der var for eksempel ikke fundet blod eller krudtpartikler på ham. Men nævningerne var altså ikke i tvivl om at afvise hans forklaring.
Der var en indiciekæde, som var meget, meget stærk, og det var så også hævet over enhver tvivl, at han måtte være den skyldige.
De nævningerne, de har jo hørt hans forklaring, ikke? Og ifølge den, der ville det jo kræve, at Lene havde hentet pistolen selv. Hun havde skudt forbi to gange, rejst sig og lagt den ene patron i skraldespanden i køkkenet, gået tilbage, lagt sig under dynen og holdt pistolen ca. 10 cm fra sit bryst, så skudt sig i hjertet. Hvorefter hun så, inden hun døde, skulle have trukket trøjen ned over såret, trukket dynen op over sin højre hånd med pistolen, som hun havde lagt ved siden af sig, efter hun havde tørret fingeraftrykkene af.
Jeg skulle lige så sige.
Ja.
Og lige rengjort pistolen, for der var ikke nogen, der skulle vide, at det var hende.
Nej. 35-årig Christian Peder Hansen Fogh blev kendt skyldig i drabet på Lene Christiansen. Straffen blev udmålt til 12 års fængsel. Den anklagede fastholdt sin uskyld og ankede straffen helt til Højesteret, i det hans forsvarer samtidig mente, at der var sket en rettergangsfejl, og at det så måtte munde ud i, at sagen skulle gå op.
Nå.
Men det var Højesteret ikke enig i. De afviste, at der var begået fejl, og de stadfæstede dommen.
Ja.
Jeg synes, den har jo mange af de ting, som jeg synes er fascinerende, ikke? Altså politiets arbejde i det her. Alle de spor, alle de vidneudsagn. Det er jo sådan helt klassisk, filmisk næsten, ikke? At gå rundt og finde ud af, hvor har de færdes, og hvor har de været hen, hvor er patronerne?
Ja.
Han har jo rodet sig ud i mange forklaringer, og der er altså langt de fleste, der på et tidspunkt vil have sagt, det var mig, der gjorde det, ikke? Altså hver gang de har kunne sige, prøv at høre, der var nogen, der hørte skud tidligere på aften. Hun var ikke hjemme den dag. Du var heller ikke hjemme den dag. Og beviserne ligger foran ham, ikke? Ja. Og han bliver bare, nej, det er, som jeg fortalte det.
Ja,
og det var hende, der gjorde det.
Tænk, hvis han var sluppet, altså hvis det rent faktisk var lykkedes ham.
Ja.
Ikke?
Jeg vil sige, at hans forsvar gjorde virkelig et ihærdigt forsøg.
Han, men det skal han jo selvfølgelig også.
Afsøgte alle avenyer, der ligesom var.
Ja.
Altså, og helt til at være villig til, at hele sagen skulle gå om. Hvad havde de forestillet sig, der ligesom skulle ske anderledes der?
Ja, så det var selvfølgelig ikke, som han sagde, men hvad ved vi om motivet så?
Ja, altså det eneste, der ligesom var, det var det her, de småskændtes, de sloges.
Det indrømmede han jo.
Det indrømmede han ikke. Det gik ikke godt, han var bare på en kolossal nedtur, og man vurderede så, jamen, der har været noget jalousi i, at hun var ude og leve sit liv og studere, og hun var på vej op, han var på vej ned. Så har de skændtes, så har de småslås, altså med rifterne i ansigtet eller andet, det er eskaleret, og han har simpelthen skudt hende. Han har hentet en pistol, og så har han skudt efter hende. Man tænkte, okay, de må have været op at slås fysisk på grund af de her rifter, hun har haft, og forsvarsrifter og det hele. Han har så fået hentet en pistol. Han har så skudt ved siden af to gange. Altså hun har lykkedes med at undvige, og så har han så skudt i brystet i stedet for, ikke?
Og så har han på trods af sin promille kunne rydde op.
Ja, og det vurderer man jo så, altså hvis det her, det ene skud, som naboen hørte omkring klokken 7, det har været korrekt, og han først ringede kvart over cirka 21, altså kvart over 9, så har han altså lige brugt 3 timer på at finde ud af, hvad fanden gør jeg så?
Men drak han så måske fra sans og samling efter drabet?
Altså, der var jo flere, der kunne sige, at han lød snøvlende og beruset allerede tidligere på dagen. De her telefonopkald, han har haft både til seminaret og til et socialkontor.
Det er også rigtigt,
kunne sige, altså der har han været så fuld allerede, at de har lagt mærke til, at han lyder altså snøvlende.
Mega fuld, men alligevel har han jo været nærværende nok til at tænke, jeg er nødt til at ringe, og altså, jeg skal dække mig ind her, ikke?
Jo, dække sig ind imod sin egen historie, fordi han fortæller jo ikke selv om de her opkald. Og han ringer og siger noget med, at hun ikke er hjemme. Og så siger han, hun er hjemme, så men jeg tror, han har været rigtig godt fuld.
Jo, men på daværende tidspunkt har det måske givet mening for ham at skulle sige til seminaret, jamen,
hun... Der er en grund til, at hun ikke kommer.
Ja, nemlig ikke. Det har vi jo set før med mænd, der sender sms'er.
Jeg tænkte, hvis han havde planlagt det helt fra morgenen af, at han ville slå hende ihjel, så er der ingen grund til, at hun ikke kommer, og så har hun så gået, eller...
Han slog hende i hvert fald ihjel, men hvad der præcis gik forud, det ved vi så ikke.
Nej, men altså...
Men han prøvede at slippe fra det ihærdigt.
Ja, ihærdigt, og på trods af alt fornuft og beviser og alt, ikke?
Ja, og pli, altså, der er ingen anger, vel?
Nej, det er der heller ikke. Nej.
Ingen anger.
Men han fik de 12 år også på trods af anke hele vejen til Højesteret.
Det burde næsten være skærpende både at lyve på den måde, og så også...
have dræbt prøve, han selvfølgelig, og selvfølgelig slippe fra det.
Men og så også dække over det på den måde, ikke?
Ja, lyve for politiet og forhindre efterforskningen.
Ja.
For at fortælle om drabet på 35-årige Lene Christiansen har jeg brugt Kolding Folkeblad, Skive Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, BT, Ekstrabladet, Jyllandsposten og Berlingske Tidende.
Ja.
Det er ikke så tit, at vi faktisk ser, at sagerne bliver fulgt ved hver eneste retsmøde. Men der blev simpelthen bare ved med at komme så mange grælde beviser og sådan helt åbenlyse beviser frem, for at han havde gjort det. Og så den her fascination af, han blev bare ved med at sige, det har ikke noget med mig at gøre. Jeg
det er det ikke, og derfor har der været en interesse i at følge, hvad har de så
hvordan
nu?
Udvikler det her sig så? Hvornår har han tænkt sig at indrømme det? Vi ved det alle sammen, det var det, der skete.
Det var ligesom med Peter Madsen, ikke? Ja. Han holdt jo også stedigt fast, lige meget hvad der dukkede op af dybet.
Ja.
Og apropos vold i nære relationer, det her er jo bare endnu et eksempel på det.
Mm. Der var et enkelt sted også, at der stod noget om, at det kom frem, at hun havde fortalt en veninde, at han slog hende inden her. Ikke? Så når vi har snakket om vold i nære relationer, så var der faktisk også nogle advarselslamper
her. Ja, nå, okay.
Ja.
Ej.
Ja.
Igen.
Ja.
Ja, men apropos det, så talte vi jo netop om Gabby Petito.
Det gjorde vi sidst, du fortalte, hvad vi vidste.
Ja, og præcis som jeg allerede havde forudset, så kom der jo selvfølgelig alt muligt frem.
Det må man sige.
Før afsnittet overhovedet kom ud. Ja. Ikke? Jeg nåede ikke engang at få det hele med i det afsnit.
Nej.
Hun blev fundet.
Han forsvandt.
Og han er forsvundet.
Han forsvandt jo, før hun blev fundet. Ja. Så var han bare væk. De har stadig ikke fundet ham, men de har fundet hende. Og det er blevet bekræftet, at det var hende, og det er blevet bekræftet, at hun blev slået ihjel.
Og videoen er kommet ud. Den var heller ikke ude. Der fortalte jeg jo bare, om der var noget med et skænderi, ikke? At de blev stoppet af politiet.
Nu
men
kan
der
man
var
se politiets kameraoptagelse.
Det er
af,
en ret vild optagelse.
Ja.
Egentlig jo en meget sympatisk politibetjent, der skiller dem ad, og prøver at få hende til at fortælle, hvad foregår der, hvorfor du oprevet, ikke?
Ja.
Og så er det, som om hun dækker lidt over ham.
Ja. Ja. Men er det ikke også klassisk?
Måske. Hun fortæller i hvert fald, at det er også mig, og jeg har noget, og han siger, at jeg skal falde til ro.
Ja,
og
det er min skyld, det her sker.
Ja.
Men vi følger stadig med. Der sker jo det. Vi ved jo stadig ikke særlig meget, eller vi ved mere, men det var lidt, hvad vi forventede, ikke?
Ja.
Så var det noget af en overraskelse, at han forsvandt.
Ja.
Vi ved ikke, hvor han er henne. Hans familie siger også, at de ved heller ikke, hvor han er henne.
Ja, men vi kan næsten blive ved jo med at tale om den, så måske skal vi bare vente til...
Nu tror jeg, vi venter til, vi har nogle reelle svar, ikke? Og vi følger med. Tusind tak for alle de mange, mange, mange links, I har sendt. Vi følger også med. Det er jo enormt interessant, ikke?
Det er det, og samtidig er der jo også nu en slags modreaktion.
Det er der, og den synes jeg er super interessant, og jeg har faktisk lidt skiftet min anbefaling ud på grund af den modreaktion.
Nå, men det kan du fortælle lidt om, når vi når til anbefalingerne.
Ja.
Og det er virkelig berettiget, ikke?
Ja, det er det.
Der er jo mange, der siger, jamen, Endnu en hvid, blond, blåøjet kvinde er forsvundet, og hele verden taler om det. Men det her sker altså hver dag for kvinder af anden etnicitet, uden at det bliver dækket af medierne overhovedet, at de er forsvundet. Ikke?
Ja.
Der er jo også der er
og
mange
det er
ting. Det er rigtigt, men der er mange ting at sige om det. Der er jo også. Det sker jo hver dag i USA, at folk forsvinder. Mm. Så det er jo også umuligt, at alt får opmærksomhed, men der er klart en ubalance.
Ja. Det er jo så bare for at sige, at der er jo også smukke unge hvide kvinder, der forsvinder, uden at hele verden reagerer. Så der har været noget i den her sag, som har.
Det er også rigtigt, ja.
Tricket.
Og det handler jo helt klart om det her live-element, ikke? At vi ser tingene folde sig ud lige nu og her.
I høj grad. Der er jo O.J. Simpsons biljagt næsten i det.
Ja.
Elementer
ja,
i det.
Ja, ja. Nu kører de der.
Ja.
Nu er han der, og nu er hun. Altså.
Hvad siger han nu? Hvad siger familien nu? Hvor, altså, det er klart en del af det, ikke?
Ja. Ja. Den har haft en eller anden magnetisk effekt, fordi den er foldet sig ud real time, ikke?
Ja.
Men vi taler om det.
Skal nok
det,
vende tilbage til den, men vi, jeg tror lige, vi samler til pulje.
Ja, fordi vi vil hele tiden være bagud.
Ja,
når det her udkommer, så kan det være, at han er fundet igen.
Ja. Yes, lad mig høre, hvad for en anbefaling du har taget med.
Ja, mange af jer har allerede opdaget det og skrevet til os, men alle andre skal også lige vide det. Der er kommet 2 nye afsnit af en podcast, som jeg var fuldstændig opslugt og frastødt af på samme tid tilbage i 2019. Jeg anbefalede den i episode 81, og så blev den altså også kåret til årets bedste danske podcast 2019.
Ja.
Af jer ved vores eget lille mørke awards.
Helt velfortjent.
Ja, helt velfortjent. Dengang var der 5 afsnit af podcasten i en danskers blodspor. Nu er der altså kommet 2 helt nye episoder til samme sted. Hvis man ikke kan huske sagen, eller man bare ikke fik hørt podcasten dengang, så vil jeg faktisk anbefale, at man starter forfra og lytter til det hele. Fordi der er ikke noget tilbageblik som sådan i de her nye afsnit. Og det er måske meget godt lige at få genopfrisket historien. I en danskers blodspor handler kort fortalt om tækkemanden og våbenhandleren Peter Frederiksen, der i 2018 blev dømt for at have arrangeret drabet på sin unge ekskone, for at have voldtaget hendes lille datter og for overtrædelse af våbenloven.
Ja.
Men der er meget, meget mere i det end det. Sagen begyndte at rulle i 2015, da ekskonen Titti, som var 35 år yngre end ham, anmeldte til politiet, at hun havde fundet 21 afskårne klitorisser og skamlæber i familiens kummefryser.
Det hele er så grotesk.
Og jeg kan blive ved med at blive overrasket over det, når jeg læser det igen.
Jeg har fuldstændig samme reaktion nu, som jeg havde første gang, jeg hørte det. Det er så far out.
Det er så sindssygt. Og ikke nok med det. Ikke nok med, at hun fandt de her afskårne klitorisser i sin fryser. Hun var også selv blevet bedøvet og udsat for en ufrivillig omskæring af sin mand. Hun var vågnet med stærke smerter og natkjolen trukket op om livet. Titti blødte mellem benene, og Peter Frederiksen stod og tog billeder af hende. Det fortalte hun også politiet, og snart viste sig, at der var tale om en mand, som var helt sygeligt besat af kvinders underliv og af at omskære kvinder. Noget, som han så senere fortalte, at han havde lært af den nu afdøde plastikkirurg Jørgen Ege, ham der måske også er bedre kendt som penislægen. Mens sagen blev efterforsket og viste sig at være langt mere grotesk og omfangsrig, end nogen kunne have forestillet sig, blev Titti, politiets hovedvidne, skudt ned af 2 mænd i nærheden af sit hjem. Peter Frederiksen havde arrangeret drabet fra sin fængselscelle, og dermed blev det så også føjet til den lange liste af tiltalepunkter. Før Peter Frederiksen blev anholdt, og hans afskyelige forbrydelser kom for en dag, blev han interviewet af 2 danske journalister, der ligesom ham var bosat i Sydafrika. Helle Maj og Jørgen Stjerneklar. Det var i sommeren 2015. Peter Frederiksen havde selv inviteret dem og lovet dem en god historie. Han ville fortælle om sit vilde liv, og det gjorde han i den grad. Mødet med Peter Frederiksen sidder stadig i dem i dag.
Ja.
Og i de her 2 nye afsnit af podcasten fortæller Helle Maj og Jørgen Stjerneklar om, hvad det har gjort ved dem at sidde over for en psykopat og langsomt blive klar over, at han ikke bare var en almindelig mand, og at han troede dem, og at han måske har serveret det her kød for dem. Altså, og at han jo faktisk er noget af det værste, vi nogensinde har hørt om herhjemme. Ikke?
Yeah.
Hvordan var det? I det sidste afsnit tager de på besøg hos ham. I fængslet.
Et nyt besøg.
Ja,
jeg har ikke, jeg har gemt dem.
Jamen, du skal glæde dig til det. De tager på besøg hos ham i fængslet i Sydafrika igen, og du kan nok forestille dig, at det er et vildt møde.
Wow.
De hjalp jo politiet med sagen imod ham, så de var jo også spændte på hans reaktion.
Ja, altså, og de får lov, de får adgang til ham?
Det synes jeg, man skal høre.
Okay.
Undervejs i de her to nye afsnit får Helle Maj og Jørgen Stjerneklar råd og vejledning af Tine Vøbbe, der er chefpsykolog på Sankt Hans og ekspert i psykopati. Og det er selvfølgelig vildt interessant at høre hendes løbende analyser af, hvorfor Peter Frederiksen gør og siger, som han gør, og hvad man skal være opmærksom på, når man har med så ekstreme personer at gøre.
Ja.
Så ja, i en danskers blodspor, hermed anbefalet for anden gang,
ja.
I forbindelse med, at der er kommet to sprit nye afsnit ud. Ja.
Yes, men der,
god fornøjelse.
Jo, der
jamen,
er slet
de er
ikke nogen tvivl om.
Lynhurtigt snit.
Ja, men jeg tror faktisk måske, jeg tror, jeg gemte dem, fordi jeg faktisk gerne vil starte forfra.
Det synes jeg faktisk, du skal, fordi de tager dig ikke på den måde i hånden.
Nej, det vil være så lang tid siden, og den skal lige sidde i kroppen på mig igen. Det ved jeg ikke, hvor meget jeg har lyst til, men jeg skal lige have sagen ind igen.
Ja.
Og så vil jeg høre de to sidste
episoder. God plan.
Yes. Nå, way, way back i episode 9, der anbefalede jeg Up and Vanish fra Tenderfoot TV, Payne Lindsays første store produktion, der handlede om Tara Grinstead, hvor det jo endte med, at det arbejde, de lavede med produktionen, var en stor del af grunden til, at man nu mener at have fundet de skyldige. Retssagen er ikke afgjort endnu, den blev forsinket på grund af corona, men den er simpelthen stadig i gang. Der er siden kommet en sæson 2, som er et lyt værd, men altså, den kunne jo aldrig leve op til etteren, vel? Det var lidt op ad bak for den. Den er også rigtig god, men det, jeg vil anbefale i dag, det er den nye sæson 3. Der ligger 4 episoder her og nu, og der kommer nyt hver onsdag.
Ja.
Sæson 3 handler om en ung kvinde, der forsvandt fra Browning, Montana i USA i sommeren 2017. 20-årige Ashley Loring Heavyrunner fra Blackfeet Nation-reservatet blev sidst set den 13. juni. Som så ofte før og gældende for alt for mange indfødte kvinder i USA, blev det ikke taget seriøst af politiet, at hun var væk. Rygterne fyrer stadig i det lille samfund, men ingen er kommet frem med egentlige beviser eller spor, der kan føre til svar på, hvad der er sket med hende. Nu prøver Payne Lindsay med sit hold at se, om de kan ruske op i noget, der kan give familien svar, så de kan finde hende. Samtidig har han en mission om at øge bevidstheden om den epidemi, der er af indfødte kvinder, der forsvinder og bliver dræbt.
Ja, så det er jo selvfølgelig en højaktuel anbefaling, som
taler
lige ind i den debat, der er nu, hvor man... Hvor der er mange, der er oprørte over, at det ikke får lige
dem?
Så meget opmærksomhed.
Ja, indfødte kvinder i USA og fra Alaska bliver myrdet mere end 10 gange oftere end alle andre etniciteter.
Ja.
Drab er den tredje største dødsårsag blandt indfødte kvinder. Den tredje største dødsårsag.
Jamen det er grotesk.
Mere end halvdelen af indfødte kvinder oplever seksuelle overgreb. 4 ud af 5 bliver udsat for vold. Så det her er et kæmpe systemisk problem. Altså det bliver kaldt en epidemi. Ikke?
Og samfundsanliggende.
Det er et samfundsanliggende. De bliver i langt højere grad voldtaget, overfaldet, misbrugt, myrdet, bortført. Ikke?
Ja.
Når det gælder dræbte og forsvundne indfødte kvinder, så er det kun hver fjerde sag, der når frem til medierne. Og det er jo bemærkelsesværdigt. Det snakkede vi om før, ikke? Og det er bemærkelsesværdigt, når hele verden kigger på aktivt på, at Gabby Petito er forsvundet, og mystikken omkring det. Jeg tror, du har ret i, altså vi talte om det her med aktualiteten, det vi følger det live, at det har gjort, at Gabby Petito-sagen ligesom er nået så langt ud i verden.
Mm.
De smukke, unge, indfødte kvinder, der forsvinder. Der er altså mange, der forsvinder under lige så mystiske omstændigheder. Ikke? Så det er ikke kun mystikken og det mærkelige i det her, som gør den helt store forskel.
Nej, det er det absolut ikke.
Nej, altså...
Og jeg vil sige, det er så forfærdeligt, hvad der er sket med Gabby Petito. Hvis det også kan bruges til at tale om det her og være afsat til at tale om det her problem.
Så godt. Altså, så er det der kommet ind...
Det er svært at sige, men det er oplagt.
Det er oplagt at bruge det som trinbræt til at få talt om det her kæmpe problem.
Ja.
Ikke? Og vi har jo før haft podcast med, der har det her fokus. Nogle af de allerbedste, der står på anbefalingslisten. Missing and Murdered, Finding Cleo.
Ja,
ikke?
Der er flere.
Alt det fokus, der kan komme på det her problem af den her nye podcast, den her nye sæson, det er velkommen. Og jeg håber, at Up and Vanished Missions lykkes med det her.
Jeg vidste slet ikke, de havde lavet en ny sæson, nej, men fed anbefaling.
Og den er altså også, han kører jo sin podcast sådan halvt forberedt, halvt aktiv undersøgende, ikke?
Han håber jo også, at offentligheden kan hjælpe undervejs.
Så lyt til sæson 3 om Ashley Loring Heavy Runner, og lad os se, hvad de finder ud af sammen. Der er nyt afsnit hver onsdag, der ligger 4 på nuværende tidspunkt.
Ej, god anbefaling.
Ja.
Og aktuel.
Ja, ja, absolut.
Må man sige.
Så det er nogle rigtig gode anbefalinger, vi havde med i dag.
Ja. Hvad? Der gjorde også vi det lige igen.
Der gjorde vi det lige igen.
Ja.
Ja, jeg havde faktisk skrevet en lille note til mig selv om, at jeg skulle fortælle dig, hvad jeg synes om Heist på Netflix. Nå, du gav mig jo lektier for.
Ja.
Jeg har lavet lektierne.
Heist, altså det er jo ved at være nogle afsnit siden, vi talte om det, men det var jo den her Netflix-serie, jeg anbefalede, som jeg sagde var lidt overset.
Ja.
En kvinde, der fortæller om, hvordan hun blev involveret i et storstilet røveri som 19-årig. Ja.
Og jeg er enig så langt, at det er da den vildeste historie.
Ja.
Det er jo helt sindssygt.
Ja.
Jeg er bare ikke vild med den. Altså jeg er bare ikke vild med produktionen. Nu kommer der spoilers, vil jeg bare lige sige. Nu har man haft lidt tid til at se den, så nu spoiler jeg lige en lille smule. Ikke så meget om historien, men om selve noget af formatet. Og det her med, at hovedpersonen hedder Tall Chief, hun er anonymiseret. Altså det er en skuespiller, der sidder og har hendes interviews.
Ja, ja, ja.
Det er jo sådan meningen til sidst, at det skal afsløres.
Ja.
Og det kom bare overhovedet ikke bag på mig, for jeg synes, hun var så staccato og weird, og det ødelagde mit billede af, hvem hun var. Altså min sådan min fornemmelse af, hvem hun var som person og sådan noget. Jeg havde sådan en murende fornemmelse hele vejen igennem, at det
er langt, der er noget galt det her. Off.
Og den måde, de bruger rekonstruktioner og billeder på, jeg bliver super forvirret, fordi hvad er virkelighed, og hvad er rekonstruktion og sådan noget.
Ja.
Men altså, hvis man skiller det fra, hvor vild historien er, så altså, den er da absolut en tid på sofaen værd, ikke?
Altså, jeg er ikke enig med dig overhovedet, men det er lidt overrasket.
Nej,
jeg
synes, godt.
Jeg var klistret til skærmen. Ja. Jeg synes jo, at produktionen var mega fed, og jeg kunne ikke få sat gang i andet afsnit hurtigt nok for at se, hvad der skete med hende. Og jeg blev faktisk overrasket over, at det ikke var hende til sidst.
Gjorde du det?
Ja, fuldstændig.
Nå, okay, men altså, vi er jo bare heller ikke altid enige. Jeg synes jo så, altså, jeg synes, det er pisse irriterende, den der måde, hun får taletid på, hvor at det så bliver udlagt som om, at når hun meldte sig jo også sig selv til sidst, og sådan noget, var sådan et, prøv lige at høre. Hun melder sig jo ikke, fordi hun er dårlig samvittighed. Hun melder sig på et tidspunkt, hvor det er blevet besværligt for hende at være på flugt.
Du må da lige have lidt medfølelse også. Hun var 19 år gammel og blev hijacket af denne her ældre, morderiske røver.
Det her, ikke? Ja. Men den synes jeg altså...
Hun har jo for helvede lidt nok af det møde.
Ja,
helt ærligt. Der var ikke nogen, der blev dræbt.
Nej, jeg synes bare lidt, hun får lidt lov til at glide af på den, ikke? Altså, hun kan godt selv træffe sine egne beslutninger. Og det er...
Nej, det ved jeg altså
ikke. Det synes du bare overhovedet ikke.
Hun var teenager, da hun mødte ham.
Ja.
Og var forelsket og bliver overbevist om, at det er en rigtig god idé.
Og begå røveri og køre væk med den vogn, hun sidder i med alle pengene.
Og det er forfærdeligt, men hvor længe skal hun... Hun har levet hele sit liv uden at kunne have kontakt med sin familie.
Ja.
Det har jo påvirket hele hendes liv.
Ja.
Nå, det kan vi snakke mere om bagefter.
Ja. Nå, men det var bare sådan lige de to anbefalinger, vi er kommet med i dag. Dem er vi super enige om. Den her er vi ikke super enige om. Jeg synes stadig, den er værd at se.
Ja, ja, det er bare en lille historie. Ja, det er det. Helt klart.
Godt du.
Ja.
Kan du tage dit ene øje og din store gravide mave og
rejse mig? Det er svært.
Ja, det bliver sgu ikke nemmere. Jeg synes, du bevæger dig lidt besværet og pruster lidt.
Jeg er sgu lidt forpustet hele tiden.
Men du er også meget, meget smuk.
Tak skal du have. Ja. Jeg har slugt en stor vandmelon. Det er sådan, det ser ud, ikke?
Jeg har det jo som om, vi er gravide. Vi skal have et barn.
Jamen, det er da også nogenlunde korrekt.
Jeg har jo faktisk snakket med din kæreste om, at bare sådan lidt, ved du hvad, du ved godt, mit liv ændrer sig meget mere nu, end dit gør, ikke?
Jamen, det er helt sikkert.
Han er så sød, så det siger han bare, jamen, det er også rigtigt.
det er rigtigt.
Ja, det bliver vildt. Det bliver så vildt.
Og jeg kan også godt lide, at du sender mig navne og sådan noget, fordi vi har jo overhovedet ikke, altså vi kan slet ikke finde ud af det. Så nu har jeg helt parkeret og tænkt på det, fordi jeg synes ikke, der er nogen navne, jeg har lyst til.
Men jeg har jo fundet på navnet, du vil bare ikke have det.
Bean?
Ja.
Det kan man simpelthen ikke hedde.
Jo, hun skal hedde Bean.
Det er et sødt kælenavn.
Ja,
hun er det er en pige.
Hun er min lille beanie bag.
Vi har slet ikke sagt det.
Nå, nej. Hun er min lille beanie bag.
Ja.
Det bliver hyggeligt. Og som sagt, vi skal nok melde tilbage, hvad fanden vi gør. Vi regner med at være i dit øre alligevel i en eller anden form. Og vi finder ud af det.
Det håber, det er det, vi stiler efter, og så må vi, nu må vi se, hvad der sker. Ikke? Men du var også meget sådan i dag, nu skal du altså sige det, fordi man ved aldrig, hvad
dit
der
øje sprang sidste uge. Så,
ja, man ved aldrig, hvornår man pludselig bliver... Men prøv at høre, til at blive
det lyder mærkeligt, men vi glemmer det bare hele tiden. Så har du lige vinklen, og så den der kæmpe mave, så er sådan et, wow.
Ja.
Nå, godt du.
Nå.
Det er tid til, at du skal ud og bevæge dig lidt.
Ja.
Ikke, så hun kan få lidt motion.
Ja, eller jeg kan. Ja.
I hvert fald, så er det absolut planen, at vi tales ved næste uge helt almindeligt.
Ja, ja, det gør vi da.
Alt muligt.
Ja, det kan du tro.
Godt du. Pas på jer selv.
Tak. I lige måde.
Hej.
Hej.